Velkommen til Sykkelpodden, den ukentlige praten om ja, norsk og internasjonal sykkelsport på sitt beste, kan vi vel si, Magnus Åre. Vi går rett på sak. Så du Esporn Frankfurt på søndag, eller?
Ja da. Må jo det når det vi som viser det. Så det jo en lang sending, men det jo alltid deilig med en sånn der spurt du går og venter på, så blir det jo alltid, det leverer jo alltid da. Så Kristoff var god, og ja, det var greit.
Men du sier leverer alltid, hva mener du nå? Mener du at sykkelritt leverer alltid, eller hva mener du? For nå ble jeg veldig forvirret, for jeg fikk ikke en sånn, jeg fikk ikke ståpels av å se på Esporn Frankfurt i helga, etter å ha sett Flandern rundt, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège og så videre, så synes jeg jo at det var relativt innholdsfattig sykkelritt Esporn Frankfurt da.
Ja, det var mitt forsøk på å være sånn diplomatisk overfor det vi selv viser. Nei, det veldig langt og litt sånn tamt sykkelritt, men...
Plutselig skulle du være så positiv. Altså, hvorfor skulle du være så positiv nå? Det jo så ofte at du sånn, litt sånn kjølig hva gjelder liksom, din bedømmelse av ulike sykkelløp. Og så nå plutselig, nå du positiv til Esporn Frankfurt. Altså, hva greia?
Har du
stått opp på feil bein?
Du har avslutt min hyklerske tilnærming til egne rettigheter kontra ting vi ikke viser selv. Neida, det var helt terningkast tre sykkelritt. Ok, er du enig?
Ja, det var en bra spurt, så, men det var jo bare så til de, altså, det var så, bare så til de grader at det kom til å ende i en spurt, og det jo allerede før start, så skjønte jo alle at det kom til å ende i en spurt, fordi at hvis du ser på lagoppstillingen der, så er det jo ingen som stiller med noen spesielt gode klatrere, og de få som har litt klatretalent der, de er jo der bare for å neutralisere alle som eventuelt prøver å sykle fort i bakkene. Så de trenger jo egentlig ikke å kjøre inn i den der lavt liggende fjellkjeden som heter Taunus. De kunne egentlig bare kjørt det som et flatt sykkelløp ut på ulike strekker med sidevind. Gjort det litt sånn som Shelder Price egentlig, er min mening. Nå er de første bakker der.
Ja da. Mm. Den er bratt, den der ene bakken i midten her da. Den er Mabolsheim, eller hva den heter den. Ja. Men det er ikke veldig variasjon da. Det er litt sånn flash for lån. Du vet hva du får til slutten, og så får du bare holde ut og drikke nok kaffe frem til morgen. Mm.
Ja, men du klarte å holde deg våken?
Ja da, jeg klarte det. Står ikke så dårlig til.
Nei, men det er bra. Hvordan går det med deg nå? Altså, du er jo gressenke, er du ikke det, enda?
Jo da, står det vekk. Mm. Så da har du god tid til å se sånn litt langtrekkelig sykkel litt, uten at du får dårlig samvittighet. Det er jo fordelen.
Mm. Hvilke sykkeløp har du sett de siste dagene forresten? Hva følger du mest med på nå?
Det var jo Romandie forrige veke, som er jo, det var jo egentlig litt skuffende felt, eller. Jeg synes jo det er et ganske kult sykkelritt, men det var litt sånn halvveis. Så vi går egentlig bare og venter litt på at Giron, verdens hardeste ritt i verdens vakreste omgivelse, er ikke det jeg kaller rittet sitt.
Ja, det gjør vel det.
Skal begynne nå til nå på fredag. Det blir gøy.
Men apropos Romandie rundt, som jo var i, som også ble avsluttet på søndag, samme dag som Esporn Frankfurt, så Alexander Vlasov, han bekrefter jo form da. Han er jo litt spennende å følge med på nå, for han har jo hatt en helt nydelig sesong til nå. Han har jo stort sett bare vært topp... Altså, hva var det? Jeg noterte ned her. Altså, han har 21 topp 10-plasseringer og 13 podieplasseringer på 30 rittdager i 2022. Det er ganske imponerende. Så at han sto øverst på pallen i... Det var det hans første World Tour-etapperitt han vant, Alexander Vlasov. Han skal vi jo følge litt med på, med tanke på Tour de France. Jeg regner med at russeren, som du har selvfølgelig kjører under nøytralt flagg, også har planer om å kjøre Tour de France.
Han skal sykle Tour de France. Og jeg var litt overrasket over at han var så sterk i de lengre bakkene i Schweiz. Så at han tok Rowan Dennis på slutten der, det hadde jeg egentlig ikke trodd. Rowan Dennis, som leder tidlig, så veldig sterk ut, men som kollapsa litt i, skal vi si, var litt stygg å si, kjent Rowan Dennis-stil. Og implodert litt der, så da ble det plutselig Vlasov. Men
Ja, men ikke det ja. Det Dennis kunne få til, liksom? Altså, Dennis jo ikke noe, han ikke en ren klatrer, og han gjorde, han på en måte presterte veldig bra, men han ikke bedre, altså at han får det på slutten mot Alexander Vlasov i et World Tour etapperitt med så mye kupering, det jo ikke noe overraskelse det. Det jo en grunn til at han hjelperytter og temporytter, men med potensiale til å kjøre bra i noen bakker innimellom.
Ja, altså han var jo 3 sekunder bak på dagen før på toppen av et fjell. Klatrer jo veldig bra når han i slag. Så en bakketempo, tenkte jeg, det jo en perfekt avslutning for han.
Ja, men
det
ble
jo
alt for tøft da. Bare tenk hvor mye krefter han brukte da, dagen før, ikke sant? På den prestasjonen.
Ja, det er jo
nettopp det. Det er derfor Rowan Dennis ikke blir en etapperytter som kan være med å kjempe i 3-ukersrittene, og at derfor han sliter også når det blir flere dager på rad med veldig mye kupering. Du bruker for mye krefter. Han kan ha dager innimellom hvor han kjører veldig sterkt i bakkene, men så betaler han prisen da når det gjentagende kupert etapper. Den der tempotappen forresten så kjørte vel, jeg bare så en av statistikerne på Twitter, det litt morsomt da å se, det jo skikkelig på høyt nerdnivå, men det kan vi jo tillate oss her på sykkelpodden, men Vlasov kjørte, altså var vel 26 minutter den baktempoen varte, kjørte med 6,5 watt per kilo i snitt, men er da allikevel 1 minutt bak da rekorden opp denne bakken som startet i Egl, der hvor UCI har hovedkvarteret sitt, som for øvrigt Tour de France også skal inn i Egl i årets utgave, men Egan Bernal, altså han har rekorden, og Vlasov var 1 minutt dårligere da enn kolumbianeren opp denne samme bakken. Så, men allikevel, Alexander Vlasov, absolutt bra. Gino Meder bekrefter jo talentet sitt også med annenplass, men da vi igjen litt tilbake til det, Magnus, med Simon Geschke, 36 år gamle tyskeren i Cofidis på tredjeplass, så kan man vel kanskje antyde at Roman Dier rundt ikke var høyeste nivå. Helt eller hadde det beste startfeltet.
Helt enig. Altså, fyren har ikke vunnet sykkelritt siden det er Tour de France da. Etappen i 2015 har vant opp til Praloop, Eddie Merckx sin nemesis i 1975. Helt ut av det blå for meg, hvis du ser på resultatet til Simon Geschke, at han skulle altså, komme på pallen. Så det sa litt om nivået, ja. Det var mange deler av store stjerner. Litt sånn tamsykling også. Så jeg hadde egentlig trodd da i det selskapet at kanskje Andreas Leknesund skulle være enda litt lenger oppe i sammendraget. Det ble vel nok en par og 30 eller et eller annet sånt. Men Geschke, det er tydeligvis ikke for sent, selv om du har blitt 35, 6, noe sånt.
36,
ja. Så, 36, ja.
Han veganer, han.
Ja, det synes jeg høres vanskelig ut når du syklist, men det jo absolutt mulig tydeligvis da.
Jeg helt enig, det må være utrolig krevende å være veganer når du syklist og skal reise rundt på alle disse hotellmiddagene, og ikke minst for laget hans. Altså, støtteapparatet til Simon Geschke må jo synes at han en pain in the ass som skal være veganer. Altså, tenk deg hvor mye vanskeligere det gjør jobben deres da, med å skulle lage lommemat og bestille mat og liksom sørge for at han har den maten han skal ha når du har liksom det må jo være litt krevende, men han jo tydeligvis en bohem-type Geschke, så har jeg alltid oppfattet at han liksom fin fyr, så, og det jo liksom overbevisning, det jo noe sånn halvreligiøst over å være veganer, så hvis han overbevist om at det det riktige for han, kanskje det det som veien til suksess, når han ser ut til å være på vei med kanskje den beste sesong i løpet av en lang karriere som startet allerede i 2008, som prøveproff i Milram.
Ja, det kanskje hemmeligheten. Jeg tror ikke jeg skal skifte enda til å bli veganer, men du står noe fritt, du en litt mer fri sjel enn meg, så kanskje du føler presset.
Ja, jeg har liksom aldri tenkt den tanken, men det ikke noe egentlig jeg vurderer. Altså. Men hvis du mener at jeg hadde kledd og vært veganer, så tar jeg det til etterretning. Men tenk deg liksom når vi da skal spise sammen i Tour de France og sånn, det blir litt sånn pinlig, liksom. Nei, jeg kan ikke ha ditt, jeg kan ikke ha datt, og kan vi finne, og så må dere da hele tiden forholde dere til meg, så dere, vi må dra og spise på sånne helt sånne spesielle steder, ikke sant? Bare kutt alt som heter burgerschapper, pizzarestauranter, nå er det jo stadig flere som serverer veganmat, men det ville jo på en måte satt liksom begrensninger for det sosiale. Jeg vet ikke hva du tenker om det, om dere hadde liksom syntes det hadde vært sosialt akseptabelt, at jeg hele tiden da skulle liksom, at dere måtte ta hensyn til mine særbehov rundt det å skulle spise vegansk.
Det jo helt sosialt akseptabelt at du bare spiser alene da.
Mm.
Og så går vi andre og spiser I lag.
Ja. Ja, ja, det det. Men jeg bare tenker, altså, jeg tror Christian Påske ville blitt lei det. Jeg hadde liksom stusset på at jeg hele tiden skal ha vegansk mat. Og la oss si at vi da på vei til start, ikke sant? Så skal da finne noe lunsj, og så må vi da kjøre rundt overalt for å finne da vegansk. Jeg tipper at det ville vært krevende, rett og slett. Så,
ja, med deg I baksettet og kartlesingen til Kjellbæk I fremsettet, så skjønner jeg om hva skal bli lei, da. Så det kan bli tungt.
Ja, nei, så jeg tror vi bare skal være glad jeg, for at jeg ikke veganer. Eller så... Men ære å være de som det, altså. Så, men det blir spennende å se på Gerske også I Tour de France. Jeg synes jo Cofidis, de har liksom en litt sånn morsomt lag, så tenker jeg, til Tour de France. Et sånn lag hvor de kommer dit med ganske blanke ark. De kan alltid ha en eller kanskje to til og med, som får en ganske ok samlet plassering. Men så kommer de bare til å være på offensiven og bare banke på I brudd på litt sånn halvhare etapper, og da har de jo en del å ta ser det ut som, i den gjengen de har, så, og Gerske kan fort være en mann han som med og kjemper om en ny etappeseier på en hard etappe, når du liksom passerer etappe 11-12, og det kommer liksom virkelig ned I varme, ned I syd der, da han gjerne I sitt S, gode gamle Simon Gerske. Men litt tilbake til Espan Frankfurt, Magnus, I og med at vi synes at det var et relativt sånn, innholdsfattig sykkeløp som jo endte etter alle oppskrifter da I en samlet spurt. Men vi må jo samtidig hylle Alexander Kristoff, som altså den andre rytteren I historien med minst 7 ganger på pallen på rad I samme endagsritt på høyest nivå. Det må vi jo si stort.
Det ganske sykt. Det ganske sykt at han altså å lykkes I en spurt på det nivået 7 år på rad. Nei, det ganske ekstremt da. Og så lover det jo bra for han har tatt lite pause nå, sant, etter klassikerne. Og så jo rett tilbake igjen og så det på et så høyt nivå. Det lover bra for resten da. Så der har funnet knekt en annen kode I Antamarché. Det ingen tvil om.
Og litt morsomt å se også Binyam Germay offre seg for veteranen, den norske veteranen på inn mot oppløpet der. Eritreeren som har forlenget avtalen med Intermarché Vantigroup Gobert ut 2026 til en verdi av, slik jeg så antydet, 9 millioner kroner I året. Det ikke rart vi ger meg I måtte hjem til Eritrea feire litt etter Gent-Wevelgem.
Nei, men det jo, han hadde jo ganske god første kontrakt også, ikke på 3 mil I året, så det jo... De har åpenbart verdsett av det talentet der, altså. Og med 9 mil, så han kunne sikkert fått mer andre plasser. Men det noe absolutt brukbart for en rytter som fortsatt ganske fersk I gamen.
Mm.
Men det jo enorm markedsverdi for deg, da. Så 9 millioner I året, det tror jeg en god investering.
Det tror jeg også. Han farverik person når det gjelder liksom, av publikum, entusiasmen, engasjementet, at han så ung. Han den første... afrikaner som vinner en brosteinsklassiker, det klart han får mye oppmerksomhet, han en flott type sitter fint på sykkelen, jo råsterk, robust som bare det og har jo også et altså det talentet hans jeg tror på en måte de kan få mye glede av det han takler veldig mye forskjellige arenaer så det skal bli spennende å se Ineos var jo interessert I å signere han siste, nå vel interessert I å signere stort sett alle gode ryttere og det vel de fleste lag egentlig, men man tror hva de eventuelt har bydd for han. Alex Carrera jo agenten hans, samme agent som også jobbet med Thor Hushovd back in the days. Så ja, kanskje det billig. Han jobber med Pogacar også, stemmer det.
Ja. Så, men Ineos var vel også interessert I Vlasov som vi snakket om, og det, men det jo som du sier da, klart verdens beste og største sykkellag, det jo selvfølgelig interessert I alle som gode å sykle. Så det ligger jo ikke nødvendigvis noe mer I den det, altså.
Apropos Bore Hansgro og Vlasov, Bore Hansgro ville jo signere Thomas Pidcock, og det var det som presset prisen så veldig opp på han. Men altså, hvis du sammenligner, altså, det sies jo fra ganske kilde ganske nær Ineos at han faktisk får 40 millioner kroner I året, Thomas Pidcock, og det jo helt hinsides hvis du da skal sammenligne med for eksempel Binyam Girmay da?
Det det jo. Det jo på høyde med Peter Sagan I, på toppen av karriera og Contador og Froome som lå på samme summa. Så det har tydeligvis ekstrem verdi for sykkellaget å ha den der allsidigheten, at du på forskjellige arena gjennom hele året. Klart det hjelper jo. Det ikke 3-4 måneders paus om vinteren. Du jo synlig med Ineos logoen hele året. Så, men han sliter litt med sånn, det vanskelig å lese formen hans, men han sliter med den magetrøbbelen sitt om dagen, så det vanskelig å vite hvor du har Pidcock hver dritt. Men nå blir det fort Tore Frans på den, så det blir, det blir spennende.
Hva gjelder det der magetrøbbelet, Magnus, så jeg sånn usikker på hva som problemet inni oss. Først, jeg oppfattet jo det sånn at Thomas Pidcock har hatt på en måte litt det samme problemet. Det kan ligne litt med på de problemene Edvard Boasson Hagen hadde, med at han ikke tar til seg næring riktig og ikke sant, sånne ting. Men I Liège-Bastogne-Liège var det jo flere av gutta som hadde mageproblemer. Fra Ile brøt, du hadde Rodriguez brøt på grunn av mageproblemer, så det må vel ha vært noe sånn virusgreit. Geraint Thomas hadde mageproblemer, så de sliter med et eller annet I Team Ineos, altså på tross at vi har jo skrytt av de siste, og de kjørte jo for så vidt greit i Liège-Bastogne-Liège, så de jo på en måte på vei litt opp igjen etter at det har gått litt tungt. Så vi får se. Men apropos litt det historiske perspektivet her, Magnus, vi jo litt glad I, og vi må jo hylle litt liksom de legendene internasjonal sykkelsport, og få med det historiske perspektivet. Ikke bare snakke om her og nå, men ikke glemme, jeg vil ikke si forfedre, men på en måte sykkelsportens krybbe. Der hvor utviklingen startet, de gode gamle helter. Og når vi snakker om Alexander Kristoff, da med disse 7 pallplassene på rad I samme endagsritt på høyest nivå, så sa jeg at han var den andre rytteren I historien som klarte det. Og den første, det var jo da Constante Giardengo, som altså var født I 1893, døde I 1978, var proff blant annet I Bianchi. Han hadde altså 10 pallplasser etter hverandre I Milano Sanremo, og det klarte han da I løpet av, altså han syklet 15 utgaver og vant da 6 utgaver da av dette vårrittet mellom 1914 og 1933, monumentet som det jo blitt. Hva vet du om Giardengo, Magnus, du som tross alt litt sånn historienørd?
nei, han jo, I trent sykkel snakker han ofte om disse her campionissimo, altså en Coppi, Bartali, disse her campionissimo som betyr da, mester av mester, mesternes mester, så vi kaller det godt norsk. Constante Giardengo var den første av dem. Han var den opprinnelige campionissimo, som liksom kom før Alfredo Binda og disse andre store, Learco Guerra. Vant til italienske mesterskapet alle de 9 gangene det ble holdt, tror jeg, mellom 1912 og 1925, eller et eller annet sånt. Så han jo gudfaren I sykkelsporten I Italia. Så han var forut I tid, og lever fortsatt på folkemunnet I Italia.
Han gjør det gjennom denne her sangen Il Bandito e il Campione av Francesco Di Gregori, som da sammenligner I den låten, eller I den sangen, altså sammenlignes livet, slik jeg oppfattet det I hvert fall, sammenlignes da livet til syklisten Giardengo, da med en banditt, en italiensk kjent kriminell som het Sante Pollastri. Så der han jo dødeliggjort gjennom den sangen, og I tillegg da, så var det faktisk et motorsykkelmerke I Italia som hadde en modell som het Giardengo. Og det ble jo også sagt at på det mest populære, så var da den italienske, altså på 1920-tallet, så var han altså mer populær enn Mussolini. Skal ikke så mye til, spør du meg. Men allikevel, det var en litt annen tid. Og det gikk altså ut et dekret om at alle ekspresstog, de skulle stoppe I hjembyen hans, Novo Ligure, hvor han kommer fra, som da var en form for hyllest av syklisten, men som normalt ikke andre enn store statsmenn mottok tidligere. Så det sier jo litt om Giardengo, som også har en annen plass fra VM, det var på Nürnbergring I 1927, da de italienske tok de 4 første plassene, med blant annet Alfredo Binda. Så det var litt det historiske perspektivet. Noe mer vi skal si om Giardengo, Magnus, som vi først inne på den flotte italienske syklisten.
Nej, men jag tänker det är en fin bry över till det som sker i hans hemland då.
Mm.
Giro d'Italia årets första Grand Tour som börjar på fredag med en liksom kul etappe. Inte prolog för en gångs skull. Här börjar den som en flat etappe med en sån bratt knäcker på slutet. Så där är det många stora stjärnor på start.
I Ungarn. Du ska ner dit.
Ja. Mm. Budapest.
Budapest. Budapest. Äntligen
ser jag. Det bara
Det skulle egentlig bare vært der før,
men
ja, bare en nordmann. Jeg skal ikke avbryte deg. Kom igjen, kjør på, Magnus. En nordmann, hvorfor det ikke flere? Det har vi jo snakket litt om. Skaden ja. til Eiking. Formen, eller hva skal vi kalle det, helseutfordringene til Kalle. Og da det bare å krysse fingrene for at Tobias Foss i kjempeform. Vet du noe om formen til Tobias Foss når det bare tre dager til start i Budapest, eller to dager til start i Budapest?
Han kommer jo inn til Giron med, så vidt jeg kan se, færrest dager på sykkelen i feltet, hele feltet. Han har altså 6 konkurransedager i og med at han krasjet ut av Coppi Bartali, måtte stå over Catalonia. Så det jo litt spørsmålstegn, ladet opp på høgden på Teide på Tenerife i x antal veker.
Mm.
Det jo et litt sånn, det har sikkert kontroll, men det jo alltid litt risiko selvfølgelig, å gå rett fra høgden inn i både en litt sånn tøff førstappe pluss en tempotappe på dag 2. Da må du egentlig være good to go 100% nesten allerede på dag 1. Så det jo han og Tom Dumoulin, som også et lite spørsmålstegn rundt, som skal ha lede det som arrangert som verdens beste sykkellag for tida, Jumbo Visma i en Grand Tour. Ganske heftig at en nordmann faktisk leder verdens beste sykkellag i det som skal vi si, sykkelsportens nest største ritt da.
Ja.
I hvert fall et tapperitt.
Mm.
Så han ble nummer 9 i fjor, og det jo ikke utenkelig at han kan gjøre noe lignende i år. Så du da 8. plassen til Carl-Fredrik Hagen fra Vueltaen, som fortsatt den norske beste noteringen i en Grand Tour, som kanskje kan være innenfor rekkevidde. Men det er ganske mange om beinet i sammendraget i Giron i år. Alt fra Carapaz til Port, til Nibali, til Miguel Angel Lopez, til Bilbao, Landa, Kelderman, Guillaume Martin, ja, jeg kommer ikke på flere, men Valverde, ikke minst. Så det er mange om beinet. Simon Yates selvfølgelig, Roman Bardet, Giulio Ciccone. Dessverre for Tobias er det jo ikke så mye tempo da. Du har først kun den der korte tempoen på dag 2, og så en avsluttende tempo helt på siste tappet. Han kan jo klatre når han er i form. Det har han vist mange ganger.
Roman Bardet, Simon Yates. Nevnte du Simon Yates?
Ja, jeg nevnte begge to.
Ja, du gjemte de. Ja, det var ikke jeg som hørte det.
Joao Almeida glemte.
Almeida.
Kan du få begynne denne greia?
Tror du har tatt med de fleste. Almeida som jo havna litt i sånn der skvis med Evenepoel, var det ikke i fjor?
Jo, stemmer jo. Det på den grustappen. Ja, det var litt krangling.
Så vi får se. De har jo også med seg Gaviria. Gaviria som jo var ganske bra i Eschborn Frankfurt. Var frekk i spurten der. Men han ble jo bare rett før at ikke Alexander Kristoff kom seg forbi kolumbianeren på de siste meterne der. Selv om de var relativt sjanseløse mot... Vi har faktisk ikke nevnt hvem som vant Eschborn Frankfurt. Sam Bennett. Så da har vi sagt det. Mark Cavendish kjører, han har vunnet 9 etapper i Giron tidligere. Det ser jo ut som Quickstep Alfa Romeo stiller med et lag som kanskje primært bygget rundt Cavendish, som også får med seg den luksusen da. Det og den tilliten der å ha Mika Mørke på laget. Men dansken skal jo kun kjøre fram til etappe 13, og så skal han da planen å bryte, fordi han skal jo da lade opp til Tour de France, hvor han da skal være spurtopptrekker da for spurter nummer 1 i The König Quickstep, som da Jakobsen, Fabio Jakobsen, nederlenderen. Så det blir spennende å følge med på utviklingen der også, Magnus. Altså. Jeg tror blir, at Mark Cavendish ikke fornøyd med det.
Nei, han ga jo et intervju, så var ganske følelsesladd her tidligere i veka. Der han redd for å havne på kant med Fabio Jakobsen, tanke på Tour de France. Ikke fordi de ikke går godt overens, men fordi media alltid spør han om rivaleriet, så er han redd at det skal oppstå et rivaleri. Da. Men selvfølgelig, som du sier, det bra å få på seg mørke over der, til og med etappe 13. Mm. Så kan du også stille spørsmålet om det å planlegge og bryte et stort ritt er måten å gå fram på. Det skjer jo fra tid til annen, men det jo ikke alle som synes det like populært.
Nei, men du snakker ikke om Cavendish nå, du snakker om Mørkøv, ikke sant?
Mørkøv, ja. Ja. Mm. Som skal stå på etappe 13 der. Ja. Men han får jo konkurranse, Cavendish, i ja, du nevnte Gaviria, som vi unner litt suksess etter masse motgang.
Ja, vi har
faktisk sett. Mathieu van der Poel og Giacomo Nizzolo som meldes å være i veldig god form på Israel, og Caleb Ewan, så det er god bredde der. Så jeg ikke overbevist om at Cavendish drar med seg veldig mye mer enn en seier hjem fra Italia.
Jeg nevnte at Cavendish har 9 etappeseier, han har ikke 9, han har 15 etappeseier i Giro, og vant altså poeng, tror jeg, i 2013, så han har gode minner derfra. Arno Demar, nevnte du han?
Nei, han glemmer ofte. Han jo en fyr som lett å glemme av og til.
Ja, særlig fordi at prestasjonen hans i siste har jo vært på en måte litt sånn at du ikke helt har lagt merke til han. Han jo, du nevnte Gaviria, liksom at vi under han, vi må vel nesten kunne si det samme om Arno Demar. Hvor mange var det han vant den der høstutgaven av Giron? Var det 4 eller 5 etapper han vant da?
Ja, jeg tror han vant 5, ja 4 tror jeg det stemmer. Han har 5 totalt, ja. Veldig sympatisk type da, både han og Gaviria. Så begge to kan vi unne litt suksess.
Og så han liksom nedgradert da, når han blir sendt til Giron, og det vel, jeg har ikke sett at det noen planer om at han skal kjøre Tour de France. Har du det, eller?
Nei, det delte vel opp motsatt da, som i forfjor. Altså at Pinot nå skal Tour de France, og så skal Demar ta Giro. Så han var ikke bare happy med det, nei. Men det er forståelig da. Han har egentlig aldri levert sånn superbra i Tour de France, selv om han har et par etappeseire vel fra noen år tilbake.
Nei, men jeg tror Francedel så gjør, jeg ikke helt sikker på om jeg ville gjort det på den måten. Altså, jeg tror jeg ville på en måte stilt med de korta som var mulig å gjøre det bra med i det laget, altså for å minske litt presse på de ulike kapteinene, eller de ulike hovedpersonene i laget, da, at det kanskje ville lage den bedre stemningen internt. Altså hvis du lagde en mix da, med Demar, og at det kanskje ville skapt en bedre stemning, og liksom sagt, ok, i stedet for å gå all in for en, da, sånn som de gjerne har gjort. Nå vet jeg ikke hvordan det blir i Tour de France i år, da stiller de vel kanskje med et litt mer offensivt lag som kanskje ikke primært kjører for sammendrag eller er litt mer sånn forsiktig i antydningen om sammenlagte prestasjoner, kanskje går for type bakketrøye, tappe seg. Jeg føler at det klær det laget bedre, at det blir bedre stemning av det.
Det er offentlig jo veldig i januar at jeg skulle gå for 3 kapteiner, altså Pinot, Gaudu og Michael Storer, og så tar jeg sånn sjåken som henger med lengst da. Og så kjører vi for den. Så hvis du skal ha 3 mulig kapteiner, det en liten pass en spurt der, altså. Men
da kunne jo de 3 gutta kjørt sammen da i fjellene, ikke sant? En av dem, altså det er jo bare en av dem er jo best, og da kan jo de andre hjelpe til. Det er jo gjerne sånn det blir utvikler seg. Og så kunne de bygget en, hatt en 2-3 mann rundt Demar. Det er ikke jeg som er sjef i Groupama FDJ, og det er jeg glad for. Jeg tror det er mye å holde styr på det. Så mye følelser. Ellers, Patrick Lefebvre innrømmer jo at det er en kamp mot klokka for å få Alaphilippe klart i toren. Vi snakket litt om dette med Evenepoel etter seieren hans i Liège-Bastogne-Liège, om det kunne være altså, spekulasjon på at han da kanskje på en måte en reserve for Alaphilippe i Tour de France. Sånn blir det ikke. Det avvises fra også da Patrick Lefebvre. Han har vel en sånn der innlegg i et newsblad eller et eller annet, en eller annen avis i Belgia, hvor han sier at det er ikke aktuelt. Og han sier at Alaphilippe muligens er tilbake på sykkelen da, i midten av mai. Og da har han altså 6 uker på seg da, til Tour de France-starten i København 1. juli, som jo også er en uke tidligere enn det pleier. Og de har jo også mistet Jan van Wilder, ikke sant? Denne velten i Liège-Bastogne-Liège. Van Wilder skulle jo blant annet starte Giron, så det er litt sånn, til tross for seieren til Evenepoel, så har jeg inntrykk av at Lefebvre ikke er helt fornøyd med situasjonen. Det er litt tungt.
Ja, så er det jo litt sånn Lefebvre, når han skal være prinsipiell nå og stå på sitt, at
Evenepoel skal ikke til Toren. Vi står på planen vår, han skal til Vuelta. Mm. Så må du le litt da, for det jo, Lefebvre jo, jeg støtter jo forhåpentlig ideen. Mm. Men hvis det noen som kjent for pragmatisk, så det jo nettopp Lefebvre. Så hvis Alaphilippe sliter, Van Vilder jo på ingen måte noe sånn sikkert kort, sant? Hvis Jakobsen ikke 100%, jeg ikke litt overrasket om Evenepoel plutselig dukker opp I Toren. Men å lese og tolke Lefebvre sine tanker, det en vrien øvelse for selv hans nærmeste, tror jeg. Så der tror jeg det bare, det litt som du sier da, det så masse motgang der, at der tror jeg nesten bare får gjøre opp status I slutten av juni og se hvem som kaster beste plan.
Mm. Ja, nei, det går litt tungt. Så det jo et lag som har hatt veldig mye medgang, nå opplever de litt motgang. Definitivt, det går ikke helt etter planen. Men seieren til Evenepoel, den kan de ikke ta fra laget, og den trengte de absolutt I Liège, Bastogne Liège. Apropos motgang og litt skader og litt problem, Primoz Roglic skal på høydesamling med laget I Sierra Nevada neste uke opp I høyden. Har jo vært I Slovenia og pleid vonde kneet sitt da, etter åttende plassen sammenlagt I Baskeland rundt. Og da skal han også opp til Sierra Nevada og trene med Vingegaard, Van Aert, Kreuzweg, Køss, Dennis og Benot, I tillegg til Van Hooijdonk og Tøynissen, som også skal være med på den samlingen. Og Benot vel, tror jeg kommer til, eller de antyder jo at det ikke noe overraskelse om Benot med I Tour de France-oppstillinga. Og så blir det jo spennende å se da, om det blir Van Hooijdonk, Tøynissen, eller han franskmannen med Laporte. Som eventuelt får de siste plassene da, på et meget sterkt Jumbo-Visma-lag til Tour de France.
Ja da, det har kanskje det beste laget på papiret. I hvert fall sammenlagt laget, så det blir jo UAE mot Jumbo fort I Toren. Men litt sånn spent på Roglic om det ikke ofte han skadet. Så vi får se hvordan det går da. Det var vel snakk om at jeg ikke ville legge, hvordan skal vi si det på norsk, full vekt på det beinet før var det midten av neste veke. Så har det gått noen veker da. Så, men det har sikkert kontroll. Vi får tro det har kontroll på det kneet. Ellers så, det ikke enkelt å bare få Vingegaard og skulle dra til Tour de France og kaptein I så fall, hvis Roglic skulle være skadet. Så,
nei.
Den vanskelige andre sesongen.
Den vanskelige andre sesongen. Jeg tror for så vidt at Roglic han har såpass bra grunnlag, og han har jo ikke ligget brakk. For det første har han kjørt Baskeland rundt, ble gjennom åtte sammenlagt der, så da har han på en måte, han har jo fått masse matching, masse kilometer og masse konkurranse og alt dette her, og greit nok at de kanskje ikke vil presse han for hardt I den perioden han har vært I nå, etter Romandie rundt, før han skal på den samlingen til Sierra Nevada, men Han har helt sikkert holdt seg litt I gang. Han har ikke vært inaktiv, tror jeg. Og han har helt sikkert hatt godt av uansett en liten pause før han da topper formen mot Tour de France og den tøffe belastningen som venter der. Og med det grunnlaget han har over så mange år med beinhard trening og konkurranse, så har jeg fremdeles veldig troa på at Roglic kan komme I form. Han må jo være 100% skal han klare å matche på Gachar. I Tour de France, så det blir spennende å se disse to landsmennene som skal knive den gule trøya der, det blir show. Men det vi ikke snakket om angående Italia rundt, Magnus, hvem din favoritt til å vinne sammenlagt der?
ikke Mikel Landa I hvert fall. Jeg tror det blir Almeida eller Carapaz. Jeg holder kanskje en knapp på Carapaz I og med at løypa synes den favoriserer en ganske bra sterkt lag rundt seg med alt fra Richie Port til Narvaez, Sivakov, Castro Viejo. Enormt lag.
Ja.
Jeg tror Ineos fortsetter den gode steamen de inne I og vinner Giroen enda en gang.
Ja.
Du da?
Jeg ble spurt om det for noen dager siden, og da svarte jeg også Richard Carapaz. Jeg var litt sånn uforberedt på spørsmålet, så ble jeg spurt hvem jeg trodde kom til å vinne Giroen, og da sa jeg Carapaz, fordi jeg sa Carapaz burde nok egentlig vært I Tour de France. Han kanskje det beste kortet Ineos har til Tour de France, men det sier noe om at de litt sånn slått på forhånd I Tour de France når de sender han til Giroen. For noe må de jo vinne, og det henger høyt å vinne en Grand Tour. Og det det sterkeste kortet de kanskje har, det nettopp Carapaz. Så jeg tror han vinner Giroen.
Ja, du så jo I fjor, han ble med tre I Tour de France, men det var jo, ble jo likevel opplevd fra utsida som en nedtur for Ineos, sant? Så, så det sikkert like lurt å bare satse på å vinne Giron I stedet for en tredje plass der.
Ja. Så det I fraværet av en rytter som har kapasitet til å utfordre Pogacar særlig, og også forhåpentligvis Roglic, så, så, så ble det sånn.
Men, Hva tror du Foss kan få til da?
Jeg tror han kan bekrefte den topp 10-plasseringen I fjor med å ta en ny topp 10-plassering, det tror jeg. En, en 7. 8. 6. 7. 8. Plass tror jeg mulig. Så, men det, ikke sant? Det som du sier, vi, han har ikke konkurrert på lang tid, men jeg, jeg har veldig tillit til at Tobias Foss god til å forberede seg, og, og forhåpentligvis så holder han seg unna trøbbel med vel og sykdom og skader. Så det hadde ikke vært, ingenting hadde vært mer gøy I hvert fall, enn om han klinket til og tok en ny topp 10-plassering, men da tror jeg han vil være på Tour de France-laget til Jumbo-Visma neste år, som hjelperytter. Så, men det kan være riktig karrierevei det for, for Tobias Foss. Hva tror du?
Jeg egentlig enig med deg for en gang skyld.
Du, sier, ja, ja. Du sier det alltid, Magnus, for en gang skyld. Men det, jeg synes det bare gjentar seg stadig ofte at vi enige.
Ja, vi kanskje det. Ja. Jeg tror ja, en 7. 8. Plass, det så på sterkt felt. Jeg tror, det skal masse, jeg tror det vanskelig å och slå Carapaz, Almeida, Yates, Miguel Angel Lopez som nämnde där. Men jag tror den 6:e, 7:e och 8:e plats kan vara inne för räckvidd. Det tror jag.
Som är jättebra. Det är ju 8:e platsen till Kalle eller Carl Fredrik Hagen då som är bästa placeringen I trekursritt I nå med 8:e. Det sa du väl kanske I begynnelsen av podden gjorde du?
Yep.
Gjorde du det?
Ja ja, nämnde det.
Ja, jag lider av korttidsminne alltså där. Men Magnus, litt kjapt nå til siste nyheter. Vi liker jo litt overgangsrykter, og det litt morsomt at det allerede I gang, ikke sant? Allerede nå på våren, altså rett etter klassikerne, så begynner overgangsryktene å gå, og Jumbo Visma da også interessert I unggutten Tymen Arensmann, som jo ble to bak Pogacar I Tour de l'Avenir I 2018. Det ryktes også at samarbeidet med Dylan Teuns og Bahrain ikke på topp, og at en kontraktsforlengelse derfor drøyer mellom de to partene, fordi at Dylan Teuns ikke passer inn I lagets filosofi, og Lotto Sudal og Intermarché, særlig de to lagene, da, på jakt etter Dylan Teuns. Har du hørt noe om det, eller?
Nei, men det blir jo litt sånn, har Bahrain en filosofi?
Nei, jeg tror ikke det, egentlig.
Som jeg ikke kjenner til. Nei, ikke. Nei det kan en annen vanskelig samarbeid med, for alt jeg vet. Men han vil jo ha nok beilere der ute, han da. Det står en frier eller to I garen til han. Tymen Arensmann som han ville jo vært en kanonsignering.
Ja.
Kjempetalent, allsidig. Så hvis DSM makter å miste enda en av seg diamantene, da må du nesten granske deg eksternt etter søvnene. Men det, det blir jo være brutalt for deg som driver med talentutvikling og trening I laget, om til og med han også skulle forsvinne. Det en av fremtids juvelene til DSM. Altså.
Ja, nei, de må nok bla opp litt, altså, og kanskje innfinne seg litt, hvis de skal beholde disse unge talentene I DSM. Da det jo selvfølgelig hatt stor suksess med Romain Bardet som har kommet tilbake som veteran og fått litt ut av karrieren sin på, når den litt sånn på hell. Det har vært interessant å se, men det klart de har noen utfordringer der, det laget. Blant annet med Case Bo, liksom, som ikke har fått til noen ting. Han mislyktes jo igjen nå I Eschborn Frankfurt. Så det interessant å følge den sagaen der. Jan Tratnik, apropos slovenere, også visstnok på vei til Jumbo Visma da, fra neste sesong. Ble jo 12 I Amstel Gold Race og nummer 12 I Flandern rundt. En fantastisk hjelperytter, apropos Bahrain Victorious. Han jo der I dag.
Landsmann, passer ikke inn I filosofien han heller?
Nei, passer ikke inn, vet du. Du har jo han her I prinsen, vet du, nede I Bahrain. Jeg tror ikke han alltid så lett å forholde seg til også. Altså, jeg vet ikke hvor mye han med og styrer I kulissen der, men at han I hvert fall ikke mors beste barn. Denne prinsen ikke jeg vet navnet på, husker ikke navnet på han, men han I hvert fall ikke så opptatt av menneskerettigheter. Det har vi fått vite om.
Det helt klart. Men Tratnik, som du sier, ville vært det ville vært en kjempesignering. Han har tatt store steg siste året, synes jeg. Så, god klatrer, god tempo. Så, og jeg ut på utgående kontrakt. Så det tror jeg Roglic hadde satt stor pris på. Å få han i mm.
Knallbra mann å ha på laget. Altså. Definitivt en mann alle vil ha som hjelpbytter. Dylan van Baarle, siste rykte jeg har hørt, er også på vei til Jumbo Visma. Har du hørt noen del?
Hørt det samme, men jeg har ingen ny info å bringe til torgs. Men det blir jo en, blir et heftig Jumbo-Visma-lag neste år, hvis alt dette stemmer. Det er ganske god fra før til, i tillegg. Så, så ja, det blir det har noe på gang der, altså.
Det kommer til å bli et heftig lønnsbudsjett også, i det laget der, tror jeg. Det tror jeg et sånn relativt dynamisk budsjett, hvor de sier sånn, ja, vi tror at budsjettet, lønnsbudsjettet blir sånn cirka det her. Og så tror jeg på en måte bare sponsorene sier ja, ja, men vi er med, vet du, vi dekker eventuelle gap hvis det skulle oppstå som et resultat av litt vanskelige forhandlinger med diverse agenter som ser muligheten til å virkelig skyte gullfuglen. Så det blir spennende å se. Nei, Magnus, hvis ikke det noe mer du vil ta opp her, så tenker jeg at vi sier takk for oss ja, med dagens sykkelpodd. Nå har vi sittet her og hva er det vi kaller det? Pludret i 40 minutter og 50 sekunder der. Så vet ikke om du vil avslutte før du reiser. Jeg må jo ønske deg lykke til da. Nå skal du ut i verden. Altså, først skal du ned til Budapest. Hvor lenge skal du følge Giron?
Første to etappene bare. Før spurtrene får sitt, sitt leikegrinn. Så, ja. Men det to viktige etapper for Tobias da. Så det vil derfor, derfor vi er der. Mm. Og så skal vi videre til Slovenia et par dager. Så da skal vi besøke litt sånn, ja, kjent og kjære slektinger sånn til Pogacar og Roglic. Så vi prøver å bli litt bedre kjent med disse mytiske slovenerne som har tatt over sykkelherredømme. Finne hemmeligheten.
Dere skal liksom inn i dalstrøkene der og finne kilden. Granske.
Men the Holy Grail.
Mm. Ja. Det blir, det gleder vi oss til, Magnus. Da må vi, hvor lenge skal du være borte ute og reise, sa du?
Totalt blir det bare en veke. Så. Mm,
ok, ja, ja. Men det er jo lenge nok det. Så kan vi få holde kontakten og se om vi kan få en liten rapport fra det store utlandet.
Ja, jeg har jo dekning i utlandet også, så det mulig at vi kan klare å holde kontakten i løpet av den veka.
Ja, så det internett i Slovenia, eller?
Ja, jeg tror det. 3G.
Mm. Ja, 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 men det funker det. Funker det. Ja. Men det er that's it. Du skal ikke lenger enn til Slovenia?
Nei, skal vi gjøre London også på vei hjem der. Men det er noe annet, annet
ja,
business-relatert.
Ja, stemmer det. Det er, ja, riktig, riktig, riktig. Nei, men det er bra, Magnus. Nei, men da ønsker jeg deg riktig god tur, og så takker jeg. Vil jeg også bare si at det er Ringerike Grand Prix og Sundvolden Grand Prix i helgen. Vi antar jo at de få lytterne vi har på sykkelpodden, det er, må jo være noen sånne erkesære sykkelfolk som jo tenker at, ja, det kan vi bruke helgen vår på. Reise og se på Ringerike Grand Prix og Sundvolden Grand Prix. Jeg har faktisk tenkt å gjøre det selv. Det er jo gøy at det endelig er på beina. Det har vært mange gode syklister og kjørt de rittene der. To endagsritt, flott terreng, flott vær blir det også. Så det er bare å pakke sekken det, sykle bort.
Skal du stå oppe i Krokleiva, eller?
Ja, tenkte det. Krokleiva.
Så folk kan, hvis folk har lyst på autograf, så kan jeg dra til Krokleiva og stå oppe i bakken her, så ser jeg deg.
Ja, det, det kan det. Jeg tror kanskje jeg tar meg sånne ferdig signerte autografkort, sånn at det ikke tar så mye tid. Og så bare setter meg til på en sånn lite bord med en stol, og så kan folk bare komme, så skal jeg signere, en, bare dele ut de kortene jeg har. Da. Ja. Det er en veldig sånn grei jeg måtte gjøre på. Så det, nei men bra. Da snakkes vi, Magnus. Takk for innsatsen. Også,
takk sammen.
Og så er vi kanskje tilbake neste uke.